Mi lamɛnjama bɛ fɔ fɔlɔ ni mi artiste musicien an ye nin jɛkulu in sigi kun min na artiste musicien association jɛkulu ka ca Mali kɔnɔ au lieu que bɛɛ ka essayer k'i ka baara kɛ i dan ma an dun bɛɛ ka hajuw ye kelen ye munna an tɛ na association in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ association ba kelen ye vu que anw de ka taabolo ye kelen an hajuw ye kelen donc an bɛ se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'o kɛra an bɛ fanga sɔrɔ o la an bɛ se ka an bɛ laɲini minnu kɔ an bɛ se k'olu la sabati cogoya min na donc association in bɛ se ka fɔ a ye de sɔrɔ Bon, bien vrai que sur la terre, quelqu'un n'est pas quelqu'un d'assuré. Donc ça c'est la personne de Bengue, Chekna Sissoko, Sengtama, allez, donc année nyom ba quelqu'un institut national des arts là, quelqu'un pyramide là. Ça va nan signa qu'on le inala. Donc union des musiciens ko bora de kono. Association musicale chaman de farla nyonga. Donc ka union des musiciens qui.
Oka bara abinata muni mundi sraka. Obuna mundi ke nyon fe.
Ah madame Mika ouyengali jara. An ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o baara o baara n'i tɛ tɔnɔ sɔrɔ a la a bɛ kɛ i b'a fɔ i bɛ sanji kɔrɔ wasi de la k'a kɛ vraiment degun bɛ mali baarakɛla bɛɛ kan dɛ mais musiciens ka degun ka bon kojugu anw ka wulikajɔ fɔlɔ ye min ye fɔlɔ o ye de an bɛna musiciens yɛrɛ hakɛya dɔn cogo di parce que a fɔra ko musiciens de ka ca ni artiste bɛɛ ye an b'o baaraw de kan k'o kɛ fɔlɔ n'aw ka ca o kɔrɔ fanga b'aw la donc ni fanga b'aw la n'aw wulila k'aw jɔ a ka ca ala fɛ a bɛ laɲini minnu kɛ o laɲiniw bɛ sabati laɲini fanba ye jumɛn ye ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya i bolo cogoya min na quoi i bɛ se k'i ka baara tɔnɔ dun cogoya min na i bɛ se ka lafiya sɔrɔ i ka baara kɔnɔ cogoya min na lancement in c'est prévu bi yɛrɛ su in na le 24 a bɛ kɛ bulonba la ne kɔni ka wele da ye artiste bɛɛ ka taa musicien dɔrɔn tɛ dɛ bamako cɛ n'a muso bɛɛ ka se ka ye kɛnɛ kɔnɔ artiste camanba de kan ka taa jouer yen a bɛ artiste 20 bɔ an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan n'i y'a mɛn i donniba ta ɲunbaga jɔnjɔn de b'i la anw yɛrɛ wulila k'an jɔ an yɛrɛ ye k'an ka jamakulu wele u y'an répond u y'an jaabi yɛrɛ jaabi cogo ɲuman na an wulila k'an jɔ sa an ye sɛbɛ sira de ta pour que diɲɛmɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ an ka ca an b'a fɛ an ka diɲɛnatigɛ ka ɲɛ an bolo cogo min na an b'a fɛ k'an ka laɲiniw sabati an bolo cogo min na
ne tɔgɔ Jelimadi Sissoko ne professeur de kɔra ye institut national des arts la bon fana n ye fédération des artistes du mali fedama n ye o trésorier et en même temps aussi n ye umima union des musiciens du mali secrétaire général ye
aw ka kulu sigira ni bɛn ladilani hakilinaw ye umima jɔrɔ bena kɛ mun de ye o bɛn ladilani na fɔlɔ a tɔndenw yɛrɛ ni ɲɔgɔncɛla la ani fɛnɛ ka tila ka jamanadenw ani jamana yɛrɛ dɛmɛ bɛn ani basigi labɛnni na
an ye mali musiciens bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan parce que musique secteur désorganisélen don kosɛbɛ o nana ni bɛnbaliya caaman ye donc an y'a ye k'a fɔ o ye ko ye komi tɛ ɲɛ na tɛ bɛn donc an y'a lajɛ ka union des musiciens du mali n'an b'a fɔma ko umima k'o créye ne a organisélen don a b'a to caaman bɛ bɔ bɛnbali la parce que i b'a tɔ bɛnbaliya fanba ye ɲɔgɔn fanbaliya de